Para pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Dan saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja saya sekaligus ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat mengenai Tuhan Yesus memberikan banyak gambaran mengenai akhir zaman. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan oleh Lukas di dalam Injilnya? Kita akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan karena Tuhan kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini sehingga akhirnya kami pun dapat melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita kali ini telah memasuki Injil Lukas pasal yang ke-22. Dan kita akan melihat ayat 1 dan 2 di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang banyak. Saudaraku, Yesus sekarang telah datang ke Yerusalem. 6 bulan sebelumnya, di Kaisaria Filipi, Yesus dengan mantap menghadapkan wajahnya untuk pergi ke Yerusalem untuk mati. Dan segala sesuatu yang dilakukannya sejak saat itu ialah suatu gerakan menuju Yerusalem. Bukit Pemuliaan dan apa yang disebut sebagai parade kemenangan ada di belakangnya. Kini tiba waktunya untuk merayakan Paskah dan Yesus, Anak Domba Allah yang menebus dosa dunia, akan mati. Para penguasa agama sebenarnya ingin segera menangkap dan membantai Tuhan Yesus, tetapi mereka takut kepada orang banyak. Dan saat itu memang adalah perayaan Paskah yang berarti bahwa orang dari mana-mana berada di dalam kota dan tentu saja mereka mencari Tuhan Yesus. Selanjutnya Lukas 22 ayat 3 mencatat demikian. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari 12 murid itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah mungkin bagi seorang Kristen untuk dirasuk oleh setan? Jawabannya sebenarnya adalah, tentu saja tidak. Akan tetapi, bagi seorang anggota gereja yang tidak sungguh percaya kepada Yesus, memang adalah mungkin baginya untuk dirasuk oleh setan. Jika Anda hanya bermaksud untuk bersikap pasif dan hanya mendengarkan penyampaian khotbah Injil, dan Anda tidak melakukan apa-apa, melainkan hanya sekedar bergaul dengan umat Allah, maka harinya akan tiba ketika iblis akan masuk ke rumah kosong seperti kita lihat dalam Lukas 11 ayat 24-26, di mana salah satu dari setan-setan pengikut si iblis akan mendudukinya. Dan saudara, itulah yang terjadi pada Yudas yang telah menolak Yesus. Selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh Yudas? Lukas 22 ayat 4-5 dikatakan, "Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal Bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermupakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya." Saudaraku, para pemimpin agama ini sebenarnya sedang memikirkan bagaimana caranya mereka dapat menangkap Tuhan Yesus. Dan kita lihat di sini, salah satu dari pengikut Yesus yaitu Yudas Iskariot akhirnya datang dan menawarkan diri untuk mengkhianati Yesus. Selanjutnya Lukas 22 ayat 6 mencatat, "Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak." Saudaraku, kita melihat di sini bahwa mereka merencanakan untuk menangkap Yesus secara diam-diam, sehingga Yudas harus menunggu waktunya dan kemudian memberitahukan kepada para pemimpin agama kapan waktu yang tepat. Sebenarnya waktu itu tidak pernah akan tiba karena Yesuslah yang memaksa mereka untuk bertindak langsung. Tuhan Yesus sebagaimana tercatat dalam Injil Yohanes telah berkata kepada Yudas, "Apa yang kau ingin lakukan, cepat lakukan. Waktunya telah tiba. Kamu harus bergerak dengan cepat." Dan kita melihat memang Yudas akhirnya melakukannya. Kemudian saudaraku, Lukas 22 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14, firman Tuhan menyatakan demikian. "Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembeli domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, 'Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan.' Kata mereka kepadanya, 'Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?' Jawabnya, 'Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya.' Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya." Perhatikan bahwa ini saatnya untuk melakukan perjamuan kudus, dan kita melihat bahwa Yudas Iskariot juga hadir di sana. Lukas 22 ayat 15-18 mencatat demikian. "Katanya kepada mereka, 'Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah.' Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, 'Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang.'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari raya Paskah, maka cawan diputar beberapa kali, dan menurut saya, Tuhan Yesus berperan serta sampai pada cawan terakhir, dan itu adalah cawan sukacita. Di salib, mereka memberi Yesus minuman yang sudah difermentasikan untuk diminum. Ketika bara api yang hampir padam dari pesta Paskah yang semakin memudar, maka di situ Tuhan Yesus Kristus mengipasi api itu, sehingga api itu kembali menyalakan pesta baru perjamuan kudus. Selanjutnya saudaraku, Lukas 22 ayat 19-20 menyatakan, "Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Saudaraku, Tuhan Yesus mengambil dua unsur yang rapuh dalam dunia sebagai lambang dari tubuh dan juga darahnya, yaitu roti dan anggur. Roti dan anggur ini, keduanya akan hancur atau rusak dalam beberapa hari. Ketika Tuhan Yesus membangun sebuah monumen, itu tidak terbuat dari tembaga ataupun batu marmer, melainkan dua unsur yang rapuh ini, dan seperti saya katakan tadi, itu tentu saja cepat menjadi rusak. Yesus menyatakan bahwa roti itu berbicara tentang tubuhnya dan anggur berbicara tentang darahnya. Roti berbicara tentang tubuh yang patah, tetapi tidak sebuah tulang pun yang patah, melainkan tubuh yang patah, karena ia dibuat menjadi berdosa bagi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selama berabad-abad, pesta Paskah telah memandang ke depan, yaitu kepada kedatangan Tuhan Yesus dan juga kematiannya. Dan di sini kita melihat bahwa sekarang Yesus sedang berada dalam bayang salib dan itu adalah merupakan Paskah yang terakhir baginya. Pesta Paskah kini telah digenapi. Kita bertemu di sekitar meja Tuhan dan menyelidiki hati kita. Apa yang kita lakukan di meja ini ialah mengingat akan Yesus. Kita memandang kembali pada apa yang sudah dilakukannya bagi kita di salib, dan kita memandang ke depan pada kedatangannya kembali. Sebagaimana 1 Korintus 11 ayat 26 mencatat, "Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.'" Selanjutnya, saudaraku, Lukas 22 ayat 21 mencatat, "Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama-sama dengan aku di meja ini." Saudaraku, kita melihat di sini bahwa orang yang akan mengkhianati Yesus ternyata ada di tengah-tengah mereka. Ada banyak yang percaya bahwa Yudas sebenarnya meninggalkan tempat itu sebelum penetapan Perjanjian Kudus. Dan menurut saya itu tepat. Lukas memang tidak memberikan runtut peristiwanya. Ia hanya memberikan kepada kita fakta-fakta yang penting bagi tujuan komentarnya. Dan Yohanes 13 ayat 26 sampai 31 menjelaskan bahwa pada pesta Paskah itu Tuhan Yesus mengambil cawan itu, memberikannya kepada Yudas dan berkata, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Dan kemudian Yudas meninggalkan tempat itu. Selanjutnya, Lukas 22 ayat 22 sampai 23 menyatakan demikian, "Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang dari para murid percaya bahwa ia mampu menyangkali dan mengkhianati Tuhan. Jika Anda dan saya mau jujur, maka kita akan tahu bahwa kita juga sebenarnya dapat saja mengkhianati Tuhan Yesus. Jika Tuhan Yesus tidak meletakkan tangannya pada saya, maka saya dapat saja menolak dia dalam waktu 5 menit ke depan. Akan tetapi, saya berterima kasih kepada Allah karena ia tidak mau melepaskan tangannya dari saya dan saya sangat bersuka cita untuk hal itu. Kemudian saudaraku, Lukas 22 ayat 24 menyatakan, "Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka?" Saudaraku, kita melihat di sini bahwa orang-orang ini yang telah mengenal betapa rendahnya mereka dapat membungkuk, juga memiliki ambisi untuk menjadi yang terbesar. Dapatkah Anda membayangkannya? Tepat di bawah bayang-bayang salib, para murid Yesus ini justru saling menggapai untuk meraih posisi. Kita lihat hal itu juga sering kali terjadi dalam gereja saat ini. Selanjutnya, Lukas 22 ayat 25-27 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, "Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus sedang mengatakan kepada para muridnya bahwa ia sebenarnya telah mengambil posisi terendah, yaitu sebagai pelayan. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika ia menggantikan kedudukan Anda dan saya di atas kayu salib. Ketika Kristus datang ke dalam dunia, semua manusia seharusnya yang menjadi para hambanya. Namun kita melihat bahwa yang terjadi justru sebaliknya. Yesus justru melayani umat manusia, dan ia menyediakan sebuah meja keselamatan dan telah mengundang kita semua kepada pesta keselamatan yang besar itu. Dan ayat 28 dari Lukas 22 mengatakan, "Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami." Kita melihat bahwa Tuhan bermurah hati terhadap para muridnya dan memuji mereka karena terus bertekun bersamanya sepanjang ujian yang dialaminya di sini, di bumi ini. Kemudian saudaraku, Lukas 22 ayat 29-30 mencatat, "Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapa-Ku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaan-Ku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi 12 suku Israel." Saudaraku, saya yakin bahwa para rasul akan menempati suatu posisi istimewa dalam kerajaan Allah kelak. Mereka menjembatani kesenjangan antara perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Mereka keluar dari kehidupan perjanjian lama dan kemudian bergerak masuk ke dalam kehidupan perjanjian baru. Dan kepada mereka, itu akan diberikan suatu kedudukan utama dan bukan hanya makan dan minum pada meja Tuhan, tetapi juga akan duduk di tahta-tahta dan menghakimi 12 suku Israel. Dan menurut saya, itulah kedudukan mereka. Anak Allah memiliki beberapa hal besar yang disediakan di masa depan. Orang-orang yang sudah ditebus itu akan menduduki posisi yang tinggi. Dan saya bertanya-tanya, apakah Anda sendiri sedang mengupayakan suatu tempat di surga? Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa Anda harus mengupayakan keselamatan Anda. Anda tetap tidak dapat berupaya untuk memperoleh keselamatan, tetapi Anda berupaya untuk memperoleh tempat Anda di surga. Anda akan naik ke surga dengan kasih karunia Allah, tetapi Anda akan dihakimi menurut pekerjaan Anda untuk melihat posisi apa yang akan menjadi bagian Anda. Apakah Anda tertarik dalam melakukan pekerjaan baik Anda? Anda harus melakukannya. Saudaraku, kini saya percaya bahwa satu-satunya hal yang dihakimi Allah ialah penggunaan karunia yang diberikan kepada kita. Ia memberikan kepada kita suatu karunia ketika kita ditempatkan dalam tubuh orang percaya pada saat kita menerima keselamatan, dan secara harafiah itu merupakan ribuan karunia. Subjek tentang karunia itu merupakan sesuatu yang menarik. Tahukah Anda apakah salah satu karunia yang ada dalam masa gereja yang mula-mula? Di situ ada seorang perempuan yang bernama Dorcas yang suka menjahit. Dan menjahit adalah karunianya. Ia membuat pakaian bagi para janda yang kalau tidak ada yang membuatkannya, maka mereka tidak memiliki pakaian. Cara Anda menjalani kehidupan Kristen Anda itu sangat penting di hadapan Allah. Selanjutnya, saudaraku, Lukas 22 ayat 31-32 mencatat, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata insaf dalam bagian ini, itu tidaklah berarti pertobatan sebagaimana yang biasa kita pikirkan. Di sini Tuhan Yesus sedang berbicara tentang saat ketika Petrus akan mengalami suatu perubahan hati dan pikiran dan juga imannya yang akan semakin kuat. Pada waktu itu, perubahan luar biasa seperti itu akan bekerja dalam diri Petrus sehingga ia nantinya akan mampu menguatkan saudara-saudara seimannya. Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkalinya, namun Tuhan Yesus berkata, "Aku telah mendoakanmu dan imanmu tidak akan gugur." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini Tuhan Yesus adalah juru syafaat kita. Ia tahu kapan Anda sedang bergerak menuju tempat kegagalan dan sandungan. Jika Anda adalah miliknya, maka sebenarnya ia telah mendoakan Anda supaya Anda jangan jatuh. Tetapi Anda bisa mengecewakan dia. Namun, jika Anda adalah miliknya, iman Anda tidak akan gagal. Alasan mengapa iman Anda tidak akan gagal ialah karena Yesus telah mendoakan Anda. Sungguh hebat kasih Yesus terhadap kita. Saudaraku, dalam Yohanes 17 ayat 9, Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa demikian, Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Kita melihat bahwa Tuhan tidak mendoakan dunia. Tuhan Yesus mati untuk dunia, dan Anda tidak dapat meminta Dia untuk melakukan lebih daripada itu. Tuhan Yesus mati bagi dunia, namun Ia mendoakan umat miliknya supaya mereka dipelihara sementara mereka masih ada di dalam dunia. Tuhan Yesus Kristus mendoakan Anda saat ini. Mungkin Anda tidak mendoakan diri Anda sendiri, tetapi Tuhan Yesus telah mendoakan Anda. Saudaraku, Petrus itu di kemudian hari bisa menguatkan saudara-saudara seimannya. Orang yang pernah diuji ialah orang-orang yang benar-benar mampu menolong orang lain, bahkan jika ia telah mengecewakan dan telah kembali kepada Tuhan. Justru, orang-orang yang telah mengalami sendiri adalah orang yang dapat menolong orang lain. Selanjutnya, saudaraku, Lukas 22 ayat 33 dan 34 mencatat, Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau tiga kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus benar-benar ingin mempraktekannya, namun ia ternyata tidak mengenal dirinya sendiri. Dan banyak di antara kita yang tidak benar-benar mengenal betapa lemahnya kita. Simon Petrus tidak begitu saja percaya bahwa ia dapat menyangkali Tuhan Yesus, tetapi justru ia melakukannya sebelum malam itu berlalu. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Hal apa lagi yang akan diungkapkan oleh Lukas dalam Injilnya? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari Injil Lukas ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Oleh karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Dan saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami boleh kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pemahaman, untuk pengertian yang boleh kami dapatkan. Tuhan, kami juga rindu supaya Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, berikan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.